Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, председател на политическа партия Народен съюз, председател на комисията по политиките за българите в чужбина, член на комисиите по земеделието и храните и по външна политика. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте и добър вечер.
Най-напред да ви попитам, вие бяхте, нали, не се лъжа, в командировка в Съединените щати заедно с вицепрезидента Маргарита Попова.
Да, точно така.
С няколко думи да ни разкажете, защо бяхте там, какво се случи, изобщо да се отчетете пред нашите слушатели.
Разбира се. Първият повод за това посещение беше втория поред форум на българските училища в чужбина.
Да.
Асоциацията на българските училища в чужбина. Една организация, която така изпълнява много благородната цел да организира образованието на български език и по българска история и култура за нашите общности извън страната. Така че това беше втората им среща. Бяха събрани наши сънародници от Северна Америка най-вече, но и също от Европа, които се занимават с организирането на училищата,
да,
извън границите на България. Така че това беше официалният повод, но извън това имахме и доста срещи с нашата общност там, заедно с госпожа Попова. Много интересни срещи, на които така се опитахме да влезем и в проблемите на общността. В момента, който бяхме там, както знаете, тук се приеха и въпросните спорни текстове на избирателния кодекс,
да,
които предизвикаха доста сериозни емоции сред нашите съграждани там.
Да.
И трябва да ви кажа, че реакцията в никакъв случай не беше положителна.
Да. Е, понеже вие започнахте вече да говорите за изборния кодекс, с неговото днешно приемане на второ четене, с бурни недоволство в залата, парламентарната зала на българския парламент, с напускане на депутати от залата. Изобщо доста противоречиво бяха приети текстовете от изборния кодекс. С това завърши и пролетната сесия. За това двата въпроса следват един след друг. Каква е вашата оценка на промените за изборния кодекс? И как оценявате завършилата пролетна сесия?
Пролетната сесия беше съдържателна според мен, защото бяха приети доста законопроекти. Друг е въпросът за самия избирателен кодекс, дали изобщо се налагаха тези дълбоки промени, които поначало не бяха планирани. Както си спомняме още от преди местните избори, поне управляващата коалиция беше заявила намерението си да не си играе с изборното законодателство този път, защото обикновено всеки управляващ се опитва да направи такова законодателство, което да му гарантира едва ли не победа. И както знаете, това никога не се случва.
Ама нали знаете анекдота, че който с изборен кодекс иска да печели изборите, от изборен кодекс ги губи.
И
това, и това е доказано в историята на сегашния на парламента в годините на прехода.
Абсолютно верно, и вие така добре се спомняте няколко такива,
да,
примера в историята, които костваха на тези, които се опитваха да ги реализират,
да,
всичко. Така че този изборен кодекс, така направен, в никакъв случай не е обективен и не беше онова, което очакваха избирателите. А пък и трябва да ви кажа, голяма част от Народното събрание, от състава на Народното събрание да бъде прието. Защото текстовете всъщност целят точно това, да осигурят предимства на 2-3 партии в парламента. Някак си прозрачна стана договорката между БСП, ДПС и ГЕРБ за реализация на тези текстове, които да им осигурят едва ли не единствено тяхното оцеляване в един следващ парламент. Но както казахте вие, виждали сме няколко пъти вече в нашата история. Големите да стават малки, а пък малките големи.
Да, да. Сега много са текстовете, разбира се, но сред тях се открояват няколко. Вие споменахте, които предизвикаха дори българите в чужбина да се ядосат. На първо място, разбира се, се откроява текста за задължителността на гласуването. За мен това е толкова демодирано. Връщане назад в 20 век, когато се дебатираха в други държави подобни въпроси и те изчистиха много отдавна тези спорове. Ние сега в 21 век се връщаме към задължително гласуване, нещо, което определено не се харесва на българския избирател. Това е единият текст. Другият текст е, разбира се, този за гласуването на българите в чужбина. Много спорове, много драми около него. И двата текста в интерес на истината получиха нови компромисни варианти, различни от първите варианти. Не знам защо беше необходимо въобще да се влиза във всички тези дебати, след като гласуването на българите в чужбина си остана почти същото, каквото и в досегашния кодекс.
Почти същото, едни безсмислени дебати, да. Часове наред, изнервени и на нашите съграждани извън България, които, пак ви казвам, реакцията им беше така много силна. Много категорична. Не може ние в продължение на години да се опитваме да ги интегрираме в избирателния процес, да отваряме все нови и нови секции, така че все повече от тях да могат да гласуват. Много от тях намериха своето място вече, знаят къде са секциите, знаят къде да отидат в изборния ден и сега изведнъж им казваме, не, няма да има такива секции. Как искаме те да участват в този избирателен процес от тук нататък и на всичко отгоре, да, ако не участвате, ще ви изключим от избирателните списъци.
Да.
Беше изключително неразумна тази стъпка. Иначе, очевидно, продиктувана от сложните взаимоотношения в самата коалиция. Да, всички ние знаем какъв е официалният политически мотив да се говори за ограничаване на гласуването в чужбина и това е гласуването в Турция.
Да.
С твърдението, че там се подават по няколко хиляди гласа в секция. Ами все пак, нека да си припомним, че изборите в Турция ги организираме ние. Организира ги българската държава, не турската държава. Изпращаме, командироваме служители на външно министерство, които са част от тези избирателни секции. И ако те си затварят очите или не си вършат работата, някой трябва да ги попита защо са там.
Да.
А не да обвиняваме едва ли не Турция, че ни фалшифицира изборите. Очевидно някои наши съграждани не си отварят очите. По този начин и под този претекст да лишаваме хиляди българи в другите държави по света от възможността да гласуват, е неуместно. И няма как да им го обясним. Аз не виждам аргумент, с който можем да кажем на нашите съграждани в чужбина. Вярвайте ми, много от тях искат да се върнат. Това се убедих и по време на срещите в Чикаго.
Да.
Мнозина от тях не живеят щастливо и добре зад граница. Напротив, те очакват, надяват се България в един момент да стане достатъчно добра дестинация, за да се върнат там, където са техните домове, там, където ще могат да намерят работа и да продължат да съществуват по един нормален начин, защото там те са дърво без корен. И на същите тези хора да им обясним сега, че те няма да участват в изборите в България, защото сме имали подозрения за това, което се случва в Турция, е абсолютно неуместно.
Да, да. Аз не знам дали няма още след първите избори с този нов кодекс да се наложи неговата отново промяна. Ще видим, но преди това ме интересува, имате ли някакви прогнози? Ще се дава ли закона в Конституционния съд и възможно ли е президента да наложи вето? Какви са вашите данни?
Аз предполагам, че колегите от ДПС ще търсят решение на част от проблемите, които касаят основно тях в Конституционния съд.
Да.
Лично ние от Народен съюз смятаме да внесем промени при първия възможен момент, защото не е тайна, че бяха приети няколко други спорни момента, един от които е в населените места под 400 гласоподаватели да не бъдат провеждани.
Да,
това
да.
Е отново една абсолютно демократична стъпка с някакви така измислени аргументи, че се спестявали разходи. Нали? На всеки местни избори в тези населени места има секции.
Така.
Има избори. Избира се общински кмет, избира се общински съвет. Просто още една бюлетина, т.е. Допълнително поле в бюлетината, в което гражданите гласуват за кмет на населеното място, което е съвсем нормално и съвсем така демократично, те да се избират кой ще ги представлява на местно ниво.
Така.
Това е една от темите, които силно касаят нашата политическа сила и ние категорично ще търсим промяна още при първа възможност, преди да се дошли още следващите местни избори.
Да, да. Сега да кажете вашата оценка за отиващата си пролетна сесия. Вие доволни ли сте от вашата си парламентарна група, макар че тя е удвоена в В смисъл, вашата парламентарна група съдържа две подгрупи. Доволни ли сте от вашата работа? Като отидете сега при избирателите, защото съм убедена, че ще имате такива срещи по време на ваканцията, как ще се отчетете пред тези, които са ви пратили в Народното събрание?
Ние не сме единствената раздвоена група или удвоена, както се изразихте вие. В много от коалиционните групи съществуват различни политически партии с различен профил и в това няма нищо лошо. Аз съм доволен, че всъщност в края на тази сесия с Конгреса на Народен съюз ние успяхме да приключим в чисто политически план един процес на единение на партиите в Народен съюз, който завърши с един конгрес. И можем да се похвалим пред избирателите, че вече има единен политически субект, който изразява онези интереси, които изразяваше преди това коалицията.
Да.
Така че това считам, че е едно особено постижение в българската политика, нещо, което никой до сега не успя да направи, много беше обещавано. Иначе, що се отнася до чисто законодателната ни работа, също мисля, че свършихме немалко.
Така?
За съжаление, много от законопроектите, които сме внесли, лежат неразгледани в Народното събрание. В избирателния кодекс между първо и второ четене внесахме десетки текстове, включително касаещи начините на обжалване на делата по изборите, жалбите по изборите в административните съдилища. Нищо от това не беше уважено. Предложихме и по-дълъг срок на президентската кампания и това не беше прието от никой.
Така?
Просто някак се управляващите в тези 2-3 дни, в които изфорсираха приемането на избирателния кодекс, не погледнаха ничии други предложения, освен онези, които обслужват управляващата коалиция.
Да.
Страхувам се, че това обаче ще им изиграе лошия.
Още един въпрос за срещите ви с избирателите. Как ще им обясните защо не се подобрява нашия живот? 10 години вече България е член на Европейския съюз и 10-та година сме на последно място по всичко. На първо сме по бедност и смъртност. Ако бяхме се придвижили поне от 28 на 27 място, някак щяхме да имаме повече самочувствие. Кога ще мръднем напред в еврокласациите и кога животът ни наистина ще се промени, ще заприлича на реално европейски?
За съжаление, се придвижихме от 26 на 27, а не обратна посока. Не, тайна, че бяхме малко преди
малко по-напред, да.
Предишните класации. Да. Знаете ли, най-големият проблем на нашето членство в Европейския съюз и ми се струва, че нашите избиратели все по-осезаемо го усещат, проблема е в това, че всички европейски фондове, за които толкова много се хвалим, че освояваме, които наистина трябва да освояваме и които са единствената свежа инвестиция в България,
да,
отиват не по тяхното предназначение, както така ги е планирал и европейския законодател, и европейския съвет в лицето на различните правителства, които са основния донор всъщност на тези пари, не за решаване на социални проблеми, а чисти инвестиции в бизнеса на някои хора. Вместо да се така да получават един по-широк фронт, по-широка реализация като социална политика,
да,
като разходи за заплати, като разходи за социални придобивки, защото веригата на тези инвестиции е много дълга. Целта, да, на инвестициите, ще взема за пример земеделието. Целта на субсидиите за земеделието не е да забогатеят фермерите, а да има препитание в селата и селските райони, да има социален ефект, да се запази живота, да се запази живи селата. Не да хората да бягат в Западна Европа и да търсят препитание там.
Да.
В България нищо от това не се получи. В същото време създадохме една така малка класа на богати фермери, които са далеч от целите и задачите на тази обща селско-стопанска политика на Европейския съюз. Същото важи и за инфраструктурата и за всички останали проекти с европейски пари, защото те не постигат никакъв нищо от социалния ефект, който имат преди всичко като предназначение и първоначално намерение на Европейския съюз.
Да. Понеже си говорим за празници, аз не знам как, ето, например, в София, как ще усетим празника, след като дигна се цената на билета за обществения транспорт. Днес Комисията за енергийно и водно регулиране е дигнала цената на водата. Говори се, че се дига цената на тока. За какви празници говорим, за какви демократични завоевания говорим, след като ние не можем да ги ползваме тези завоевания? Нали разбирате, че свободата на движението на хората се блокира от липсата на средства за това движение? Примерно казвам. И изобщо, не знам, вие имате ли намерение народните представители да се намесвате и в подобни проблеми? Защото аз щях да повярвам, че трябва да се повиши цената на билета, ако не бяха разкритията за титаничните злоупотреби в Центъра за градска мобилност. Аз щях да повярвам, че трябва да се дига цената на водата, ако не са всички разкрития на специалисти, на разследващи журналисти, колко питейна вода се буквално е така изразходвана празно в София по водопроводната мрежа, спукани тръби и така нататък. Как да ме убедите, че се взимат правилни решения, след като аз виждам колко несправедливи са тези решения?
Те са социално несправедливи преди всичко и пак ще се върна на примера с европейските пари.
Да,
да, ние ползваме европейски пари да строим, независимо дали правим стадиони по селата,
да,
на които няма
зали,
кой да играе нищо, спортни зали или метро в София. Все прекрасни неща, които изглеждат хубаво, вършат работа. Обаче още на първата година от техното съществуване осъзнаваме, че разходите по техната поддръжка и експлоатация надвишават далеч възможностите на хората, които живеят,
да,
там. Същото се случва и с Софийското метро и с Софийския градски транспорт. Неговото бурно развитие, купуването на хубави, красиви, чисти автобуси, на нови тролейбуси, строителството на метрото, което напредва с бързи темпове, има своята цена и някой трябва да я плати. И този, който ще я плати, разбира се, са гражданите на София. Така че в това не бива да има изненада. Друг е въпросът за социалната цена и за социалната справедливост, нещо, което никой не отчита в цялата тази работа. Много е лесно да се хвалиш с нови автобуси и да печелиш избори с тях, но на другия ден още трябва да обясниш на хората, кой ще плати сметката. Точно това не се случва. Плащаме сметката на една така щедро въодушевена политика, която се водеше в София през последните няколко години. Ще дойдат още други сметки в тая посока, не само през цената на градския транспорт, ще ги видим и през, изобщо като цяло, през ползването на инфраструктурата, която се създава в момента.
И аз се възмущавам от София. София във всички случаи живее много по-добре населението, отколкото в някои други краища на България, примерно само Северозапада, ако вземем. И днес се казва, че спестените пари от референдумите, които ще се правят заедно с изборите, ще бъдат дадени на Северозападна България. Не смятате ли, че това е един такъв див популизъм, какъвто не знам дори децата дали вярват на него?
За съжаление, дивия популизъм все повече превзема нашата политика. Той се вихреше и днес в пленарната зала по повод избирателния кодекс,
да,
и придобива различни измерения. Ту патриотичен популизъм, ту социален популизъм, ту десен популизъм, пазарен популизъм. Всичко, което се прави в нашата мила държава, започва да минава през призмата на популизма. И за съжаление, хората, гражданите стават все по-често негова жертва. На всеки пореден избор печелят още по-големи популисти и се страхувам, че така, от този затворен, този дяволски кръг трудно ще излезем, ако не си дадем сметка за реалностите, в които живеем.
В една песен се пееше и до кога така ще я караме? И до кога така ще я караме?
Ще я караме, докато правим всеки път един и същи избор.
Да.
Избора на лесното, избора на онези, които ни обещават благини без обяснение как. В никакъв случай няма да не се случат такива неща, каквито си мислим. В никакъв случай няма да потъкат реки от мед и масло, според някой от газ и петрол от Черно море.
Да, да.
Няма да заприличаме на Дубай, нито на Арабските емирства. Просто трябва да съживим нашата икономика и това няма да стане с събиране безразборно на такси и данъци от хората, а с помощ, с инвестиции в развитие на реална икономика.
Така.
И жалкото е, че тези европейски пари, които влизат в държавата, не отидаха там, а отидоха в друга посока. Пак казвам, основната, главната цел на тези милиарди евро, които които идват от Европейския съюз, е развитие на обществото, на социалната му структура, на гръбнака на обществото, в средната класа, подпомагане на оня малък и среден бизнес, който да оцелее и да дава препитание на нацията, а не огромни инфраструктурни проекти, които хранят 2-3 огромни инфраструктурни компании и същото като огледален образ за земеделието.
Да, да. И понеже много песимистичен стана нашия разговор, пък предстоят светли празници, какво оптимистично ще кажете на нашите слушатели в края на нашия разговор?
Пак казвам, трудно мога да бъда оптимист, но в срещите с гражданите и с така хората, защото аз пътувам много по селата и селските райони на България, в срещите с тези хора съм се убедил, че те въпреки всичко, въпреки тежестите на днешния ден, успяват да живеят прилично добре. Имат на трапезата великденската всичко необходимо, всичко това, което радва и окото, и така традицията българска. И се надявам и съм сигурен, че те ще го имат и на този Великден. А пък поуките, заключенията трябва да си ги вадим, докато седим на трапезите и размишляваме за нея.
С тези ваши думи ще завършим нашия разговор и с пожеланието ми за светли, красиви празници и успех, господин Йончев.
Хубав празник и на вас и на всички ваши слушатели. Дано Великден да ни донесе така онези светли мисли, онези светли чувства, които заслужаваме.
Румен Йончев, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, председател на политическа партия Народен съюз.